Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Lika na krilima pjesme. Ima biti da je to neko čudo, jer čim začujem ime lika ili prepoznam neki njezin zvuk, u meni se kanda budi nekakva neograničena sila, koja me ćera da poletim, da odletim u beskraj, a sletio bi samo tamo i vavija tamo gdje lika biva, danjiva i noćiva.
Kako donositi prave odluke? U vremenima kada se čovječanstvo suočava sa velikim izazovima borbe protiv koronavirusa, od posebnog je značaja negovanje duha, morala, kulture i radne energije. U tom smislu u današnjoj emisiji Kontrapunkt razgovaramo sa Srđanom Došenom. Srđan Došen je nekadašnji mladi, veoma perspektivni profesor ekonomskih nauka, teoretičar koji se istraživački bavio problematikom pravilnog donošenja odluka u okviru doktorskih studija na Univerzitetu Kingston na Rhode Islandu u Sjedinjenim Američkim Državama. Radio je kao savjetnik u Ministarstvu prosvete u Srbiji, a 90. godina prošlog veka napustio je lukrativne pozicije koje su mu nuđene u okviru sistema i posvetio se uzgoju konja, posebno vrsta koje pomažu deci sa različitim zdravstvenim problemima, proizvodnji zdrave hrane i razvoju filozofije i teorije koja traži odgovore na izazove vremena u doba civilizacijskog trenutka sa kojim se evo danas suočavamo na ovaj način. Srđan Došen na svom imanju gradi jedinstveni konjički grad, despot Stefan Lazarević, prvi u evropskom viteškom redu vitezova reda Zmaja. Zadatak ovog projekta je da probudi sećanje na vitešku tradiciju srpskog naroda i naroda u svetu i značaj ove tradicije za uspostavljanje jednog boljeg, moralnijeg i daleko kreativnijeg sveta.
Sebi bih možda onako najpribližnije kao određenje mogu da kažem da sam nezavisni, slobodni mislilac. Ako neko želi da razumije moje biće, onda bi trebalo da zna da je moje porijeklo iz Like i da je to bitna odrednica mog bića. U skladu sa tom odrednicom, ja sam čitavog života težio da ne živim u gradu, težio da živim u nekoj bliskosti sa prirodom. I tako se kao jedan konstantan sadržaj u mom življenju našao rad sa konjima. I sad u posljednjih 10 godina ja živim van grada, na svom imanju. Držim konje, krave, magarce, pse, kokoške i obrađujem.
Koliko zemlje obrađuješ i koliko si sam objekata napravio?
A pa dobro, i to možda bude interesantno za ljude, zato što u nekim davnim vremenima čovjek bi počeo da pravi kuću tek sa 40-45 godina. I to je on pravi zapravo za svog najstarijeg sina pa za ostalu djecu. Nije se kuća pravila sa 20 ili 25. Meni se to zalomilo zapravo tek sa 57. Pa napravio sam dosta objekata. Tu je pored kuće za stanovanje, tu je jedna kuća za goste, gostoprimnica. Tu su i prateći objekti u kojima ja imam svoju radionicu, ostavu za hranu, pušnice, poziciju za agregat, pečenjaru i tako dalje. I naravno imam veliku štalu koja je ujedno jedna hala za jahanje sa ostavom za hranu. Obzirom da imam 8 konja, 2 krave, 3 magarca, trenutno, kažem trenutno jer to se mijenja stalno, obrađujem nekih 20 hektara tuđe zemlje, koju uglavnom, eto, te moje komšije više nisu u stanju da obrađuju. Dobro sam se, kažem, opremio za taj život na selu. Tu su 2 traktora, 20 priključaka i to treba sagledati sa jedne druge strane. Ne kao imovinu, nego kao obavezu. Svaka od tih životinja i svaka od tih mašina traži zapravo poslužitelja, odnosno slugu.
Glavna zvezda u tvojoj ergeli je zapravo jedan magarac Petronije.
Jeste, Petronije je tu gradonačelnik u štali i on odobrava ili negira određena moja razmišljenja i određene moje odluke. On je moj jedan onako omiljeni sagovornik, na njega mogu i da vičem, mogu i da ga mazim, možemo da razgovaramo, tako da on meni ne predstavlja nikakvu teškoću, ne daj mi primjedbe, ne zagovara me, ne ogovara me, ne pritiska me svojim razmišljanjima. Eto, to je u skladu one dalmatinske izjave, kaže, više ti znaju čovjek i tovar nego sami čovjek. Tako da je lijepo imati magarca u svakom slučaju, to su divne životinje. Ne bi bilo hrđavo da mi malo rasvjetlimo tu putanju moju životnu koja je sigurno ekstremno zanimljiva zato što ide iz jednog dijapazona u drugi, penje se u neke vrhove, ispušta se nisko i tako dalje. Tako da možda bi ovo bio razgovor o nekim mojim neuspjesima, o nekim mojim promašajima i o nekim mojim dobrim odlukama. I u tom smislu bi bilo predivno da ovo slušaju mladi ljudi, da bi eto sagledali ovaj priču iz nekog mog ugla, mogu se sa mnom složiti ili ne složiti, ali meni je uvijek bilo interesantno kad pročitam u novinama, kad neki novinar pita uspješnog nekog estradnog umjetnika, obično to budu neki glumci, pjevači i tako dalje, koji su ekstremno popularni, pa postali bogati i poznati i tako. I ide pitanje, a da li biste vi sada, kad biste ponovo krenuli na svoj životni put, da li biste sve isto uradili? Ili biste nešto mijenjali? I onda jedna gomila tih ljudi kaže, sve bi ja to isto uradio. Ja ne pripadam toj grupi ljudi. U svakom slučaju, stepen mog duhovnog razvića je intenzivno krenuo neđe poslije 20. godine. I on je u neprekidnom ubrzanju i ako bih sad pravio poređenje sa tim, da kažemo, bićima, to su bila sve moja bića. Ali u svakih 10 godina, 11 godina, događali su se neki skokovi. Znači, ja ovakav bih gomilu svojih životnih odluka i životnih poteza ipak redefinisao, napravio bi to na neki drugi način, ne samo zbog toga što sam bio više ili manje efikasan ili više ili manje pogodio temu, nego se radi o jednoj zoni promišljanja da li sam tim svojim postupcima nekog oštetio i povredio, krenuši prije svega od mojih roditelja, pa zatim sa svim onim ljudima sa kojima dolazim u kontakt. Čini mi se da u tom nekom svjetlu moralnosti uvijek ima prostora za usavršavanje i mislim da možemo biti bolji. I ja za sebe ne mislim da sam dobar. Ja za sebe mislim da sam vjerovatno sposoban, imam neke talente, neke darove, ali ne mislim za sebe da sam dobar. Smatram da mogu biti mnogo dobriji, kako bi to djeca rekla. Znači, smatram da ima prostora za moje moralno usavršavanje. Pa eto, ja sam sticajem okolnosti došao u Beli Grad 69. godine i ođe sam faktički 50 godina. I išao sam u 9. Beogradsku gimnaziju, to je bilo divno doba. mi smo bili djeca neke, da kažemo, košarkaške generacije. Ja sam se uvijek bavio sportom, bavio se muzikom i mogu da kažem da me je uvijek obuzimala filozofija, psihologija. To su bile neke oblasti onako koje su me privlačile. Ipak sam upisao ekonomiju. To je sticaj okolnosti, jer mi roditelji zapravo nisu dali da upišem filozofiju. Smatrali su da je to prilično niže razredno i da nije uputno završiti te studije, jer šta ćeš ti s time da radiš? Ali ipak se desilo da je meni ekonomija pružila jedno vrlo široko znanje iz velikog broja oblasti i pripremila me dobro za život. Sticaj okolnosti je bio takav da je eto, ekonomski fakultet u datom momentu bio određen, obzirom da je bilo to 40 godina postojanja, da prvog studenta prorektora Beogradskog univerziteta. I eto, nekim sticajem okolnosti, ja sam bio prilično angažovan kao student i u studentskim organizacijama, ali bio sam i delegat u naučno-nastavnom vijeću i bio sam predložen za prvog studenta prorektora Beogradskog univerziteta. Zanimljiva je ta moja odluka. Ja sam na jedan znao da to meni ne treba, da ja to ne želim. I predložio sam jednu moju koleginicu, koja je to jako dobro odradila i nastavila svoju karijeru u tom pravcu. I kako sam završio studije, faktički prije nego što sam diplomirao, meni se ukazala prilika da radim kao nastavnik u školi. I to se meni jako dopalo. I ja sam postao profesor grupe ekonomskih predmeta u velikom jednom saobraćajnom obrazovnom centru u Zemunu. I radio sam u automehaničarskoj školi. Međutim, zanimljivo je da, kako sam odmah nastavio postdiplomske studije, ja sam paralelno radio i studirao, to je sve dobro išlo, ali se tada desilo nešto što nisam očekivao i nisam planirao. Jedna od mojih profesora, bila je na statistici, me je pogurala i navela me da odem na doktorske studije u Ameriku. Tako da sam se ja obreo 79. godine u Kingstonu, to je University of Rhode Island, i ja sam uspio da i položim taj engleski, to je bio Test of English for Foreign Students, TOEFL, mislim da se tako zvao, ali je zanimljivo da sam ja naučio engleski za 2 godine, sam samcit, bez ičije pomoći. Bio sam motivisan i našao sam se tamo. Dakle, to je bilo veoma zanimljivo za mene, ali je moja duša, moje biće ili rekao bih moja unutrašnjost imala mnogo protivljenja u odnosu na stil života koji je tada za mene bio šokantan u Americi po mnogo kojim dimenzijama. Znači, ono što je kod nas sad stiglo, to je kod njih tada bilo prisutno, pa čak možda i u većoj mjeri. I susreo sam se u kulturološkom smislu sa novim društvenim pojavama koje za mene nisu prihvatljive. Ja sam jednostavno odustao od tog zahvata i vratio se i nastavio da radim kao profesor u školi, odslužio vojsku i tako dalje. Sad, tu bi bilo zanimljivo pitanje, da li sam ikad zažalio za takvom odlukom? Ne. To je bilo potpuno iskreno i bilo je potpuno moje. Ja sam punog srca došao da živim upravo na ušću ove dvije rijeke i da živim među svojim svijetom. To ne bih zaista mijenjao. Tih godina ja već uveliko sviram po kafanama. Otprilike od 18. godine sam počeo da tezgarim, tako da sam ja prošao jednu drugu školu koja je mnogo vrednija nego samo univerzitetsko obrazovanje. I srećom imam i neke druge fakultete završene. To je moj boravak u Lici kod djeda i babe, gdje sam ja imao priliku da radim razne seljačke poslove sa konjima, u šumi. Znači, mi smo vrli žito na konju, kao prije 4000 godina ili 5000 godina. To su fantastični doživljaj. I to je odrednica mog bića. Gradio sam, kuće s njima, peo se na krov da mi to pokrijemo i tako dalje. Kosio već sa 12 godina. A s druge strane, prošao sam i jedan univerzitet koji se odnosi na sport. Aktivno sam igrao košarku. Ja sam čak košarku igrao i u Americi. I to je bilo zanimljivo. Počeo sam kao klinac u Partizanu i posle sam prešao u neku srpsku ligu, shvativši da ako treniram dva put dnevno da neću završiti ni gimnaziju, što je bilo potpuno tačno. Dakle, ja stojim na nekom stanovištu Ljubodraga Simonovića. Sport, da, svakako, dok je to zdrav stil života. Ali čim pređeš crvenu liniju i postaneš gladijator, nikako. To je samo uništenje. Dakle, ima i taj fakultet sam završio. I ima još nekih, ovako da kažemo, visokih škola u mom življenju koje su mi dale mogućnost da možda, eto, sagledavam stvari u životu na neki malo drugačiji način, neregularan, neuobičajen, i onda su i te moje odluke bile zapravo neuobičajene.
You must remember this, a kiss is still a kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say, I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs, never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate, that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by.
Slušate emisiju Kontrapunkt Radio Beograda 2. Naš gost je ovoga jutra Srđan Došen. Srđan Došen je nekadašnji mladi, veoma perspektivni profesor ekonomskih nauka i teoretičar koji se istraživački bavio problematikom pravilnog donošenja odluka. Bio je savjetnik u Ministarstvu prosvete u Srbiji i odbio je redovno lukrativne pozicije upravo zato što je sledio neku sopstvenu ličnu odgovornost prema unutrašnjem biću pri donošenju vitalnih životnih odluka. U pitanju su zanimljiva i poučna iskustva koja, međutim, takođe potvrđuju da je značaj morala u donošenju odluka i u civilizacijskim stvarima od presudne važnosti za čovečanstvo.
U to vreme sam ja bio vrlo interesantan kadar, jer sam bio mlad, prodoran i desilo se nešto što današnji ljudi možda ne mogu da prihvate. Svi mi koji smo predavali ekonomiju, pravo, psihologiju, sociologiju, filozofiju, u jednom trenutku smo ostali bez posla. Jer je država donijela odluku da se ukidaju ti predmeti i uvodi se socijalističko samoupravljanje. Marksizam i samoupravno društvo su bili sada glavna tema. I onda sam morao da završavam neke interdisciplinarne studije na filozofskom, na sociologiji i na političkim naukama. sve sam ja to odradio, to je bilo vrlo ovako jednostavno, ali otprilike kad sam to odradio, sabrao sam i oduzo i shvatio da sam ja do tog trenutka, do svojih tih 25-6 godina, položio neđe oko 125 ispita. I meni je toga bilo dosta. Nisam bio više željan da se nekom dokazujem i pokazujem. I vrlo sam se snašao u toj ulozi nastavnika marksizma i u tom vremenu naravno sam radio neke eksperimente sa ocjenjivanjem, o čemu ću da pričam malo kasnije, ali je zanimljivo da sam tad isto odbio jednu zanimljivu ponudu koju vjerujem da bi drugi ljudi prihvatili. Nuđeno mi je da budem direktor te ustanove, baš iz partijskih krugova. Ja sam to ladno preskočio, zaobišao kao da to uopšte ne postoji.
Samo nismo ispričali
da
je na Rhode Islandu, na Univerzitetu Kingston, donošenje odluka bilo...
Jeste, moja tema je bila zapravo teorija donošenja odluka. Ja se inače u životu bavim teorijom svega. Ali tada, sa tih 22-23 godine, mene je jako interesovalo da savladam tu oblast i ja sam to sebi definisao kao minor field i major field, to je znači neka polja pomoćna, to su mi bili informacioni sistemi i organizacija u funkciji donošenja odluka. Čini mi se da ni dan danas ne postoje stručnjaci za tako nešto u oblasti koja pripada ekonomiji u užem smislu. I moja sretna okolnost je bila što u tom nekom trenutku kada sam bio vrlo uspješan kao taj mlad i eksponiran nastavnik marksizma i socijalističkog samoupravljanja, tu su oni uglavili marksističku filozofiju, svašta je tu bilo. Mene su zapravo iščupali iz tog mog divnog jednog okruženja i ja sam postao najmlađi prosvjetni savjetnik u Jugoslaviji. Imao sam 28 godina. I radio sam u Zavodu za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja grada Beograda puna dva mandata. Znači, zaključno sa 1990. godinom. E tu sam imao dvije vrlo interesantne akcije, dva zanimljiva predloga, dvije inicijative. Jedna inicijativa je da sam kao taj mlad stručnjak, jer su svi ljudi oko mene imali 50, 55, 60 godina, to su bili veoma istaknuti i uvaženi stručnjaci, ljudi, magistri, doktori nauka i tako dalje, jedno prijatno društvo, ali je logistika tog sistema zapravo bila zatvorena. I sad pazi ovaj predlog. Predlažem 83. godine da napravimo TV kanal za stručno usavršavanje svih nastavnih kadrova, počevši od obdaništa, preko osnovne škole, zaključno sa univerzitetom. Jer na univerzitetu nisu samo specijalisti, stručnjaci, eksperti. Oni su pedagozi u prvom redu, ali oni nisu pedagozi. I taj moj predlog je bio, naravno, veoma okrenut ka budućnosti. Sad zamisli šta bi bilo da je bilo. Znači, mi bismo sada imali jedan razuđen sistem. Zato što su mene nastavni kadrovi veoma interesovali. Na postdiplomskim studijama sam ja napisao jedan rad i naslovio ga Kadrovska politika nastavnih kadrova Jugoslavije. Niko to nije uopšte ni opazio, ni primijetio, ni komentarisao. Zato što je bio antiprotivan. Insistirao sam da učitelji budu jedna od krucijalnih tačaka u izmjenama, u promjenama strukture društva. Odgovor mog rukovodioca je naravno bio, ma ajde bre Došen, šta pričaš, svašta, pa ne možemo mi to, nemamo mi para. Pa rekao, dobro, ako nema para, sačekat ćemo godinu, dvije, tri, pet, ništa. A drugi predlog isto bio interesantan, to je moj veliki projekat, ja sam to radio 8 godina. Napravio sam savršen model ocjenjivanja učenika. Sticam okolnosti sam na samom početku nastavničke karijere sreo jednog pedagoga koji se zvao Petar Savić, koji je bio na kraju svoje pedagoške karijere i on mi je pokazao jednu knjižicu koju je on nazvao indeks učenika. I mene to jako zaintrigiralo. Ja sam na tom njegovom indeksu nadogradio čitavi sistem. I moj sistem ocjenjivanja se sastoje u sljedećem. Svaki učenik zna program rada, znači programske jedinice za čitavu školsku godinu. zna tačno kad je obrada novih nastavnih jedinica, zna tačno kad je provjera znanja u pisanoj formi, kad je provjera znanja u usmenoj formi. Svako od učenika ima kod sebe svoj indeks i ima tabelu sa poenima do 1000 za čitavu godinu i tačno zna koliko mu treba poena iz aktivnosti na času, koliko poena na domaćim radovima, koliko na pisanim vježbama, koliko na pitanjima za provjeru znanja i imali su i slobodne aktivnosti. I u tom smislu su oni birali sami. Znači, domaći rad je bio, recimo, 5 zadataka, ali on bira 3. Jer sam ja insistirao upravo na tome da oni imaju pravo da biraju. Kada radimo na času, tu 10-minutnu vježbu provjere znanja, oni su imali, recimo, 3 pitanja, ali biraju 2. Znaš, ne znaš, napisao si, nisi napisao. I tako su oni skupljali te svoje poene i ja dođem u situaciju da na kraju godine pitam tebe, Biljana, koliko si ti zaslužila i ti sama kažeš, profesore, ja 4. Nemam ja ništa s tim.
Peticu.
Ako bi ti htjela da dobiješ peticu, i to je bilo moguće, ali ti je ne dajem ja, nego ti je dao odjeljenska zajednica, ako hoće da da. Znači, to je bio jedan sistem fantastičan koji je tražio mnogo priprema od nastavnika. I to je bio model koji sam htio da uvedem, jer bi tada dvojka u Kikindi i dvojka u Novom Pazaru i u Leskovcu bila ista. Bila bi ista i petica. I to bi bilo jedno ujednačenje i ono može da se primijeni na sve moguće predmete.
A šta ako razredna zajednica mrzi nekog i odluči?
Neće mu dati. Neće mu dati. To je njegov socijalni status, to je jako bitno. Moramo da se učimo da zauzimamo najpovoljnija i najuglednija mjesta u svojoj zajednici kojoj pripadamo. E sad, oba ta projekta su faktički odbijena. Odgovor je jednostavan. Znači, ne talasaj, jer mi ne želimo da mijenjamo bilo šta. Neću ja kao tvoj rukovodilac da se zamjeram ovome ili onome. E sad, znači, to su moji neuspjesi. Ja tu nisam uspio, iako sam uslovno rečeno bio napredan i dobronamjeran, ali nisam uspio. Sad, ja mogu sad da razmišljam da li sam pogrešio u načinu, da li je pogrešan bio moj pristup. Nisam znao da lobiram, nisam bio dobro pozicioniran. Možda bi to bilo drugačije da sam ja bio drugačiji, ne znam. Ali definitivno to je jedan gubitak zapravo za našu zajednicu. Ali zanimljivo je da poslije toga ja dolazim u poziciju 90. godine, kad se događa sve ono što se događalo sa tim nagovještajem raspada Jugoslavije i sa nagovještajem da će doći jedna centralizowana vlast u formi Miloševića i njegove partije itd. I ja to sve mojim kolegama pričam. Ja im pričam i o tome šta će biti sa našim narodom u Hrvatskoj. Pričam im šta će biti sa našim narodom na Kosovu. Ja im pričam šta će biti sa našom ustanovom. Da će nas ukinuti i ako se mi ne izborimo da ostanemo, jednostavno će Srbija i, da kažemo, djeca ostati i nastavnici ostaće bez jedne bitne ustanove koja je bila pozicionirana između naučno-istraživačkih instituta i školske prakse. I to se i desilo. I 90. godine ja od jednog od mojih pretpostavljenih dobijam ponudu da budem pomoćnik ministra prosvjeta. I naravno da sam rekao ne. I sad, to je isto zanimljivo, jer će sad neko reći, pa što si rekao ne, ti imaš 35 godina, mogao si da budeš. Ne, to je sve izazivalo u mom biću jedan loš osjećaj. I kad su oni čuli da ja napuštam Zavod za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja, položaj, izlazim na ulicu, znači bez stana sam, jer sam bio pod stanar 24 godine, bez kapitala i kakvog, jer ne, ništa nisam uštedio. Nemam više platu, pa kaže, ti si lud. Pa neka sam lud. Pa kako ćeš? Prvo ja ću nekako, uz Božju pomoć i uz pomoć dobrih ljudi, vjerujući u samog sebe. Ja sam nastavio da sviram, napravio konjički klub, nastavio da držim neka predavanja i eto me tu sam gdje sam. Znači, i to se može posmatrati kao jedna, da li dobra ili loša odluka. Ne znam šta bi ti rekla na to.
Zanima me ovaj konjički klub, jer to bilo...
Da, ovo te ne zanima.
Pozicija na hipodromu bila.
Da, na hipodromu sam 90. godine kupio jednu kobilu svoju, prvu za sebe. Prije toga sam naravno jahao, prije toga sam kupovao konje za neke druge ljude, transportovao i tako dalje. Ali tad sam se odlučio jer sam napravio tu pripremu ostvario sam status na estradi kao samostalni radnik u kulturi, vokalno-instrumentalni izvođač. Napravio sam tu pripremu, kupio sam tog prvog konja i 92. sam već imao, to je možda bio treći privatni konjički klub u Srbiji, Pegas. I dugo godina sam radio, razvio sam tu delatnost u smislu rada sa najmlađima, u smislu škole jahanja za sve uzraste, u smislu da sam radio terapijski rad sa konjima i postavio dosta toga što su sada osnove za sve ove ljude koji se time bave. Vozio sam kasačke trke, imao sam sportske konje, isto koji su skakali prepone. I jedna interesantna delatnost, vozio sam svadbe po Beogradu sa dva bijela konja i crnim fijakerom, sve sa leptirmašnom, cilindrom, frakom, bijelim rukavicama i čizmama. I zanimljivo je, jednom sam stajao i čekao mladence kod saborne crkve, a jedan prota prilazi, pa kruži oko mene jedno, dva, tri puta, priđe i kaže mi, pa lep si ti posao, sinko, izabrao za sebe. Naravno, on je to vidio samo iz tog ugla, ja moram da priznam da baviti se konjima ili kravama i tako dalje, to je jedan težak posao koji morate da volite, zaista morate biti istrajni. To je posao od jutra do sutra i 365 dana u godini.
Znači, ako rezimiramo, estrada je bila i profitabilnom smislu.
Bila je dinamična i bila je stabilna i naravno je bila unosna do 90-ih, a posle toga je nastupila katastrofa. Sve te djelatnosti, znači, osciliraju, one idu gore-dolje, a ja za sve to vreme zapravo u duhovnom smislu napredujem. Pa čak možda i u materijalnom napredujem nekim koracima koje nisam ni očekivao.
I wonder how, I wonder why. Yesterday you you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head up and down, turning, 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 turning around, and all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky.
Ecco.
Novi album Aleksandre Radović. Predvorje života. 9 pesama pop dive. Jedinstvenog glasa.
Kad mi utrne sve, opet vratiš se ti.
U izdanju PGB RTS-a.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad, i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Slušate emisiju Kontrapunkt. Govorimo o duhu i radnoj energiji, potrazi za istinskim znanjem i pravim vrednostima, kao značajno životno iskustvo Srđana Došana, koje koristimo kao jedan model udarca u civilizaciji planetarni gong, kako bi postavili pitanje šta je ljudski rod odvelo na ovaj put kojim se danas pokazuje kao velika stramputica.
Tu je isto zanimljiv jedan pokušaj, da li je on promašaj, da li je on neuspjeh, ne znam, ali 96. godine sam napravio plan za izgradnju velikog konjičkog centra Srbije, koji je trebalo da bude postavljen na prostoru današnjeg parkinga pored Ade Ciganlije. I to je bio objekat velik 17.000 kvadratnih metara. Znači, ja sam sam isprojektovao svih 17.000 kvadratnih metara. Unutra su kao sadržaj bili, naravno, hala za jahanje, smještaj za konje i opremu, konjički muzej, kuglane, ateljeji, sobe za spavanje, čak i heliodrom, bazen, prodavnicu, znači jedan kompleks fantastičan. Jevrein, koji je bio veliki poslovnjak, zaljubljenik u konje, Amnon Ezra, je bio voljan da izdvoji 21 milion maraka za taj objekat. I ja sam osnovao svoje privatno preduzeće Došen, koje je imalo u svojoj nomenklaturi sve što je bilo potrebno za takav centar, jer sam znao da novac mora da uđe u vrlo povjerljivu ustanovu, da ga ne bi neko raščerupao. I kad sam počeo da obigravam sva mjesta po gradu i sva mjesta po raznim punktovima moći, naravno sve je interesovao samo taj novac. Nikoga nije interesovao sadržaj. Ne vjerujem da ćemo ikad imati takav konjički centar. To je bio kao srpski srednjevjekovni dvorac sa jedno, pa mislim, 11 ili 12 kula. I sjećam se da sam zvao u jednom trenutku i Milića od Mačve da ga pitam šta da radim, kako da radim. A on kaže, sinko, ja sam jedva jednu kulu, kaže, izgradio. Ne vjerujem da ćeš ti tih 11. I zanimljivo je, znači, da je taj projekat uopšte uzevši izazvao jednu veliku pažnju u Srpskoj akademiji nauka. Tako da su mene pozvali tamo. Profesor Hajdin je bio potpredsjednik za prirodne nauke, profesor Srejović za društvene nauke. I mi smo intenzivno radili na modelu tog konjičkog muzeja i on mi je obećao iz fundusa Narodnog muzeja iz bronzanog perioda opremu amove, koji su vrlo zanimljivi sa našeg područja. I tu se uključio i arhitekta Zloković, tako da smo mi radili ozbiljnu stvar. Ja sam tu uložio dosta svog privatnog novca i naravno energije, vremena, svih mogućih sposobnosti i nije se ništa moglo uraditi. E sad, ne znam kako da to protumačim, da li sam opet ja tu nešto promašio, da li nisam imao dobar pristup ili je to bilo nemoguće vreme za takvu ideju. Eto, neka ljudi sami razmišljaju. Da sam već tad počeo da pravim srpskog dječije konja, pošto me veoma zanimalo da pružim sve moguće okolnosti i uslove za rad sa djecom. Jer ima djece koja su malo trapava, ima djece koja su srednjih sposobnosti, ima djece koja su sportskih sposobnosti. Ja sam napravio zapravo model za proizvodnju tri tipa konja. I u svakom tipu su bile tri varijante. Dakle, to je nekih 9 varijanti. Da pokrijem sve djelatnosti i shvatio sam da i taj jedan mali konj, dječiji koji je bio u nekom rasponu od 1,15 m do recimo 1,45 m, da on može biti izvanredan proizvod za izvoz, da može biti izvanredno pomagalo za sve plastenike i staklenike i za sve bašte i uopšte voćnjake. I naravno napravili smo jedan sastanak na veterinarskom fakultetu, ja sam pozvao neke profesore i ljude koji bi bili eventualno kompetentni da o tome nešto kažu. Imao sam podršku od mog Saveza za konjički sport, međutim na tom sastanku ja mislim da su oni mene gledali kao da sam ja pao s Marsa, ali ja sam njih gledao kao da su oni pali s Marsa. I nisam dobio nikakvu posebnu podršku. Međutim, ja sam taj projekat zapravo završio i imam svoje primjerke koje pravim za sebe. Napravio sam modus da sa postojećim domaćim rasama i stranim rasama koje se kod nas vrzmaju, to su Haflingeri, Shetlandi i tako dalje, da se može u svako doba napraviti u prvoj generaciji konj sa tom namjenom. E sad, to meni nije bilo dovoljno i pošto sam vidio da taj moj projekat sa tim konjičkim centrom ne ide, ja sam onda naumio da na samom hipodromu napravimo dječji konjički grad posvećen despotu Stefanu Lazareviću, pošto je on svetac koji štiti moje konjičke djelatnosti i htio sam da to tako bude. I tu sam se nešto grčio, ni to nisam uspio da uradim. Znači, to su sad sve neki moji neuspjesi. Ipak ja ne bih rekao da je to moj promašaj, nego da se radi o toj zatvorenoj sredini, o toj teškoj sredini koja teško prihvata napredne ideje, teško prihvata inicijative spolja ili iznutra i mahom se radi o nekim, da kažemo, interesima. I tu se meni već, tako da kažem, taj dijapazon druženja, te relacije i taj sadržaj pomalo javio kao težak i kao mučan. A najnezgodnije je što negde u tom periodu, opet iz nekih izvora, budem povučen za ruku u stranu i kažu, ajde bre da budeš direktor hipodroma, da to malo sve podignemo. Naravno da sam i to odbio. Ja sam zapravo sve vreme htio da budem prilično slobodan, da budem kreativan na svoj način i da jednostavno pratim te svoje linije koje sam od djetinjstva pratio. Znači, od djetinjstva se bavim muzikom, od djetinjstva se bavim konjima, od djetinjstva sam vezan za prirodu i od djetinjstva imam sklonost da promišljam onostrano. Tako da je meni taj jedan period od posljednjih, da kažemo, jedno 40 godina ipak obilježen uglavnom temom koju bismo mogli nazvati pravoslavlje. I ja sve te stvari posmatram nekako iz tog ugla. Eto, to je možda jedna cjelina nekih mojih poteza u životu koji mogu da budu za mlade ljude ilustrativni. Moj život sada je prepun mira, prepun slobode, prepun zdravih okolnosti. Ja živim na 300 metara nadmorske visine, 25 km od grada, sa mogućnostima da stalno nešto novo kreiram. Eto sad trenutno sam na završetku jednog projekta koji radim 10 godina, napravio sam mini sistem za peletiranje stajnjaka. I već sam uspio to da proizvedem, tako da peletirani stajnjak može da posluži za razne svrhe. U prvom redu baš kao stajnjak za oplemenjivanje zemljišta i u baštama i na njivama i tako dalje. I kao takav je vrlo značajan za zaštitu pčela. Znači, u zoni od nekoliko kilometara pčela će biti na području koje će biti potpuno bez pesticida i herbicida. Naravno, taj stanjak možda se koristi i kao sredstvo za ogrev. On ima 15.000 kalorija, skoro kao kamen i ugalj. Ali je šteta to raditi sa tim proizvodom. Eto, time se trenutno zanimam.
A teorija svega?
Da, to je jedna, da kažemo, složena disciplina. Sad u poslednjih 2 godine ja sam zapisao misli, da kažemo, analitika, koncepata. Pa u obimu otprilike od 1500 stranica. I pokušat ću sad nekako da to složim po nekom redosljedu da bi to objavio u nekoliko knjiga.
Nalazimo se u jednom specifičnom trenutku u poznatoj istoriji naše civilizacije koji nas je okružio sa svih strana, koji više nije samo uputno nazvati krizom. Kakav je pogled teorije svega na ovaj trenutak?
Ajde, ja ću probati da slušaocima dam nekoliko informacija koje su značajne za razumijevanje. Nismo mi došli do ove tačke kada je štošta naopačke. Nismo mi došli odjednom. Onaj ko je htjeo, ko je želio, ko je imao namjeru, ko je bio budan, on je mogao da sagleda i trendove i tendencije. I da vidi da će do ovoga doći. To su svi umni ljudi prethodnih generacija zapravo znali. Moja polazišta u razmatranju te problematike su vrlo diversifikovana. To bi bilo sad kad bih nabrajao sigurno jedno 10 pozicija. Ja ću brzinski to da nabrojim. Meni je jednako važna klasična nauka kao i savremene nauke, ali i alternativne nauke. Za mene je jednako važno, ali najvažnije je naravno pravoslavlje, ali ja se služim i ulaženjem u druge filozofsko-religijske koncepte, jer pravoslavlje smatram vjerom, a ovo drugo ne smatram vjerom, nego smatram da su to neki koncepti. I iz njih također mogu da crpim određene vrednosti. Također mene opčinjava pozicija našeg pisma, jezika, znači našeg govorenja i mišljenja. Smatram to supremativnom pozicijom, jer svi drugi jezici koji su se udaljili od našeg ili nemaju veze sa našim, a mi smo zapravo na tom deblu, na tom stubu, na toj vertikali jezika pramajke, naš jezik je u prednosti kad govorimo o mišljenju, a ovi drugi jezici su u psihoneurolingvističkom smislu insuficijentni. Znači oni ne mogu da dobace. Meni je ta pozicija ekstremno interesantna. Meni je zanimljiv čitavi korpus onoga što mi zovemo baština. Inače, na jugu i na istoku Srbije bašta je otac. To je onaj čuveni baba. Baba je zapravo duhovni otac. Tako da je baština odatle. To je bogatstvo koje dolazi od oca. I ono se nasljeđuje. To je resurs koji rijetko koji narod ima kao takav. Meni je naročito interesantno da stojim na pozicijama futurizma. Ja svaku pojavu pokušavam da sagledam iz neke dalje budućnosti da bi vidio gdje se mi sad to krećemo, kako smo mi tu stigli i koje su sve alternative. I na kraju krajeva imam neka svoja, da kažemo, lična iskustva, neke svoje, da kažem, svoje mistična putovanja, svoje vizije i svoje unutrašnje tokove koji mi također daju odgovore na pitanja. Iz tog jednog konteksta izvadit ću sada nešto što je vezano za poimanje vremena. Da ne bih baš dužio, ali da bi naglasio koliko je to važno. U sunčevom sistemu postoji asteroidni pojas između Marsa i Jupitera. On se u konceptu majanskog računanja vremena, koji računaju vreme na galaktičkom nivou i shvataju vreme na potpuno drugačiji način nego mi, tu je naimenovano kao planeta koju su oni zvali Maldek. I kod nje je došlo do nekog, da kažemo, samoponištavanja zbog djelatnosti određenih entiteta. Iz grčke mitologije to bi odgovaralo ime Faeton. I to je jako zanimljivo. Ta planeta, taj, da kažemo, suptilni, spiritualni subjekat. Ja sam od 2000. do 2010. držao predavanja na temu kalendara Maja, jer sam to naučio od moje kumice Katarine Prokić, koja je direktno došla iz Čilea i ona je direktno učila od Jose Arguellesa, koji je zapravo taj čitavi koncept kalendara Maja rekonstituisao. Pazi, to je jedan od ne znam, 16 ili 17 kalendara. Jer oni imaju kalendare u odnosu na Veneru, u odnosu na Marsu, u odnosu na Maldeku, u odnosu na Jupiter. E, tu je zanimljivo da oni računaju ciklus od 26.000 godina. I taj ciklus se završio 2012. godine. Između svaka dva ciklusa postoji nešto što je prelazni period. Taj prelazni period je neki magični let, neki slobodni let, nešto tajnovito. I ono potpuno korespondira našem hrišćanskom poimanju stvaranja svijeta po principu šestodnevnog stvaranja. I ja sam izračunao da ako je u jednoj godini njima jedan dan slobodni let, onda 26.000 godina podijeljeno sa 365 dana, mi dobijamo neđe oko 71 godinu i nešto. Što bi značilo da od 2012. do 2083. mi ćemo biti u nekoj tranziciji, znači u nekom prekomponovanju konstelacija na nivou galaksija, možda i na nivou solarnog sistema, to se ne zna, i mi to već sada osjećamo. U tom smislu, sve ovo što se sad trenutno događa, meni nije nimalo čudno. Meni je to, kako bih rekao, prirodan tok događaja. Jer smatram da je naša civilizacija zapravo prvo vrlo nekulturna, a drugo, ona nosi u sebi kod samoponištavanja. Nezamislivo je da se dalje razvijamo, a da postoji jedan mali procenat ekstremno bogatih ljudi, a da su svi ostali ipak siromašni, potlačeni, eksploatisani. To kad bi se preciznije pogledalo, mi bismo možda došli do činjenice da milijarda i pol ljudi je i žedna, i gladna, i bolesna, i neškolovana, i neobučena, i nema elementarnih vrednosti koje čine sreću i zadovoljstvo i ispunjenje ljudskog bića, koje je jedno vrlo uzvišeno biće u kosmosu, po stanju. Oni su potpuno obespravljeni. To je jedan potpuni besmisao. Dakle, takva civilizacija mora da bude uzdrmana. I ovo što nam se sad događa, što tebe interesuje, jel, ili interesuje sve nas, ako pogledamo jedan par rukava, to je zaista je strašno, što ćemo na vrlo ružan način morati da naučimo jednu ozbiljnu lekciju. A to je kako da se ispravno ophodimo sa Bogom danim poretkom koji nam je dat kroz naše mjesto u prirodi, kako se, da se ophodimo međusobno i kako da se ophodimo prema samom stvoritelju. Ono što je bolno za ove bogate, čini mi se, ako sam dobro razumio, da se na sceni odigrava jedan ozbiljan sukob između nove konstelacije velikih sila i tih tajnovitih snaga, centara moći. Nama su oni prikazani kao 12 porodica tog venecijanskog crnog plemstva koje preko svojih eksponenata kao što su Rothschildi, Warburgzi, Rockefelleri i tako dalje, ima ih dosta. Oni zapravo putem bankarskog sistema su uveli svijet u potpunu asimetriju, u potpunu disproporciju koja je negativna. Znači, oni će sigurno platiti ozbiljan ceh.
Honestly, I thought your honesty meant something to you.
Slušali ste emisiju Kontrapunkt. Naš gost je bio Srđan Doša. Nagovorili smo i bavili se problematikom pravilnog donošenja odluka. Tonska režija Milenko Mićanović, ja sam Biljana Đorović. Želim vam svako dobro. There's no one else, so don't worry, but we're always wiser in the end. Go on and lie. Friend.
do when she discovers her man is a fool. I know she's playing with you, but this ain't a game. I thought this here.